Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň anly güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi biz gatnaşygyňyz üçin öýdürleýär. Uzaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gytgaça mazmuny. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi yurttaki krizisin çıkma üçün karşıdaşlarına milli diyaloğu teklif etti. Amerika Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari Hillary Clinton ve Ortadın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov Siriya krizisini matlaat ettiler. Futbol oyuncu Euro 2020 çempionatı dine bir yurtta olman Evropa'nın dürlü yurtlarına geçirler. Ine şuwa beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Ortadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adam hukuklaryny bodyan diýip atlanýan ritmilerine wiza bermejekdigini aýdýar. Lavrov bu barada beýanatyny Sergey Magnitskiýanyň ölümüne dahilli diýilip hataplanylýan ortiýetli ritmilere garşy sanksiýa girilmek barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatyna ses berilenden soň etdi. Adam hukuklary baradaky bu dokument sowuk urşy döwründe ortiýetlen töwda garşy girdilen çäklendirmeler ayırmak we adaty töwda gatnaşyklaryny ýola goýmak boýunça kabul edilen giňişlen kanunyň bir bölegidir. Moskwa adam hukuklary baradaky dokumenta garşy duryar we ar almak haýwatyna tiýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton we Ortadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýa krizisini matlaat ettiler. Olar Dublin'de howpsuzlyk boýunça geçirilen konferensiýanyň çägini penşenbe güni duşuşdylar. Olaryň bu duşuşyna Siriýa boýunça halkara wekili Lakhdar Brahimi hem gatnaşdy. Ol iki tarapyň bu mesele boýunça çözgü tapmanyny ýöne Siriýa wagtyna çapraz gelýän garaýyşlarynyň yerlikli çözgüdünün üstünlüğü işejekdiklerini aýtdy. Washington we onun yaranları Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň wezipetinden çekilmegini tileýärler. Ortiýet bolsa onun ykbaly daşky güýçler tarapyndan çödülmeli diýilýär. Siriýadaky dawada 40 000 adamyň ölenligi aýdylýar. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi yurttaki krizden çıkma üçün karşıdaşlarına milli diyaloğu teklif etti. Milli televizyonun eden çıkışına Morsi tede konstitusiýa boýunça 15-nji dekabra belenden referendum plan boýunça geçirler diýip aýtdy. Ol oppozisiýa bilen şeýle uny geçirilecek gepleşigin krediti böwüsmäge ýardam berip biljekdigini aýtdy. 22-nji noýabrda Morsi öz ygtyýarlyklaryny giňildiýen permany çykaralýary Mısırda protestler devam edýär. Morsi'nin oponentleri Aglavat Atlam Çağdadın Nuriyan Assambleyanın hüdürlen konstitusyon tatlanmasını hem karşı duruyorlar. Ugandanyň prezidenti Hamid Karza ýurtda güýjeýän howply ýagdaý sebäpli NATO-nu we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny tanqytlady. Penşenbe güni Amerikanyň NBC telekanalyna beren interwýusynda Karza Talibanlaryň hüjümleri bilen bir hatarda howply ýagdaý NATO-nu we ABŞ-nyň Ugandanyňky guruluşlary tarapyndan döreýär diýip aýtdy. Howpsuzlyk goraýan günwatarly hutuwy firmalaryň we şertname taýdanyna iş alyp barýan kompaniýalaryň Uganlar bilen öýdüler alıp barışları qaharqada ve hoplu yağdayı dörüdüyar deyip Karzai verledi. Şeyli hem Karzai geçen yıl ABŞ bilen strategiki hizmattaşlık boyunca kabul edilen şertnamani yerine yetirmeyenlikte ve yurdunun öz başlaklığını etkirmeyenlikte Washington tanqitladi. Ukrainanyň Harkiv şäherinde täjik we türkmen studentlerinin arasynda ýüz beren köpçülükleýin dawa jenjelle Türkmenistanly 6-njy kursuň studenti Nuri Sultanowyň ýenjilip öldürilýändigi habar berilýär. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, waka 4-njy dekabrda Harkivdaky student şäherçesinde ýüz beripdir. Täjikistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä, Täjikistanyň diplomatik комиссиятынын векили Харьков шаарына барып, бу ишин деңгээлине катнашар. Харьковун миллий медицина университетинин ректораты ва ишкерлери Нуру Султанынын трагик өлүмү менен баалуу анын карындашларына ва жакындарына кыйынчылык чөлдүрдүлөр. Султанынын тууруу төлөн бу кыйынчылыкты университеттин сайтына жерлештирилиптир. Орсиядын президенти Владимир Путин Демиргазы Кавказдагы Кабардино-Балкария республикасына тележурналисттин өлтүрүлмөөнө дахылдуу ар бир адамды жинаятты чекмек үчүн тагырлары күчлөнүлмөк барыда Демиргазы Кавказдын канун коргоочу ва коопсуздук идараларына көркөмө берди. 28 жаштагы тележурналист Казбек Гекиев чаршембе күнү кечлик Нальчик шаарына иштен кайтып барыарка атылып өлтүрүлдү. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň habarlary bilen tanış bolýanyňyz, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.